Mä lupasin näyttää lisää kuvia. Tai mä tiedän lupasinko mä, mutta niin mä aion kuitenkin tehdä. Ensin
vuoksi niin lähdetään siitä, mistä me aamulla lähdettiin, tai kolmen aikaa lähdettiin. Meillähän oli kuva maailmasta, jonka Jumala on luonut. Tämä on se kuva maailmasta paratiisitilassa, joka meillä oli esillä, jossa maailma on Jumalan käden tekoa ja jossa maailman ja Jumalan välissä on viiva siksi, että maailma ja Jumala eivät ole yksi ja sama asia. Mutta se viiva osoittaa vain sitä, että Jumala on tekijä ja maailma on teos, eikä mitään muuta, ei sitä, mitä sitten myöhemmin osoitti niissä meidän myöhemmissä kuvissa synti, joka tuli ja erotti meidät ja maailman Jumalasta. Ja tässä on toi kaksisuuntainen liikenne, jossa Jumala ja ihminen ovat yhteydessä keskenään, voivat, niin kuin hienosti sanotaan, kommunikoida, toisin sanoen jutella keskenään, vaihtaa ajatuksia keskenään, ja jossa ihminen tottelee Jumalaa ja Jumala suojelee ihmistä. Tämä on myöskin sen vuorovaikutuksen luonne. Ihminen on kuulijainen ja Jumala rakastaa. Tämä sama suhdehan on myöskin isällä ja pojalla jumaluuden sisällä. Poika on kuulijainen ja isä rakastaa. Siinäkin mielessä ihminen on jumaluuden kuva. No joo, tämä on se meidän maailmamme, ja me puhuimme myöskin siitä, että kun synti tulee maailmaan, ja toi viiva, joka on ihmisen ja Jumalan välillä, tulee sellaiseksi, että sitä ei enää kykene läpäisemään, niin ihminen rupeaa arvioimaan maailmansa väärin. Hän ikään kuin ajattelee, että ei ole olemassa mitään muuta kuin tämä maailma, koska hän ei voi nähdä sen katon läpi Jumalaa enää. Ja kun hän ei ota vastaan Jumalan ilmoitusta, niin hänellä ei ole mahdollisuutta nähdä tuonne katon yläpuolelle. Sitten voitaisiin ottaa se seuraava kuva. Tämä kuva meillä oli myöskin esillä päivällä. Ja me näemme tässä ihmisen, joka seisoo hämmentyneenä omassa maailmassaan ja sanoo, että tähän tarvittaisiin nyt jotakin tietoa. Minä en ymmärrä, miksi maailma on tällainen ja miksi se toimii tällä tavalla. Mistä se on tähän tullut ja mitä tämä kaikki merkitsee? Ja mikä on minun asemani tässä maailmassa? Sitten otetaan seuraava. Ja tässä me nähdään nyt maailma sellaisena kuin se on. Niin kuin ihan tämmöinen normaali tämän päivän maailma. Tästä on nyt jätetty ylhäältä se viiva pois ja Jumala pois, koska ihminen ei itse asiassa ollenkaan näe, että sitä Jumalaa on olemassakaan. Ihmisellä on kuitenkin sydämessään jokin, joka jatkuvasti kertoo hänelle, että asiat eivät ole aivan kunnossa. Että on olemassa myöskin jotain, jota hän ei kykene havaitsemaan, mutta hän ei myöskään itse tiedä, miksi hän ei kykene sitä havaitsemaan. Niin puhuttiin Pekan kanssa sellaista asiasta, josta mä oon joskus puhunut ohimenne täällä aikaisemminkin, nimittäin siitä, että alun perin ihminen oli Jumalan tutkimuskohde. Jumala on se, joka tutkii ihmisen ja näkee ihmisen sydämeen. Ja luomakunta oli ihmisen tutkimuskohde. Mutta nykyisin, kun Jumala on poissa tästä langenneesta maailmasta, ikään kuin silloin, kun hänen ilmoitustaan ei oteta vastaan, niin ihmiselle tulee myöskin tässä asiassa sellainen virhearvio, että ihminen luulee itse olevansa kaiken tutkija. Ja sillä tavalla ihmisestä itsestään tulee itse oma tutkimuskohteensa. Ihminen sekä tutkii että on kohde. Tästä versoo se tieteen ala, jota me kutsumme psykologiaksi ja jonka hyvin monet ongelmat ja eritoten sellaiset ongelmat, jotka tekevät siitä kristinuskon vaihtoehdon, johtuvat juuri tästä ympyräluonteesta, siitä, että siinä kohde tutkii itse itseään. No, mutta nyt tänä iltana me emme puhu siitä, vaan me puhumme siitä, miten ihminen ajattelee tämän maailmansa syntyneen ja minkä lakien mukaan hän ajattelee sen toimivan. Me kysymme, mistä tämä maailma on tullut. Me puhumme päivällä myöskin siitä, miten ihminen alkaa ajatella, että tämän maailman takana on jotakin, jokin näkymätön todellisuus, joka jollakin tavalla paljastuu, kunhan tätä maailmaa aikansa tutkii ja katselee. Ja me tiedämme ne monet tavat, joita ihminen käyttää Ihminen katselee elokuvia, lukee romaaneja, käy katsomassa näytelmiä, lukee filosofien kirjoja ja kuvittelee, että hän tällaisilla tavoilla voi saada jonkun aavistuksen elämästä ja Jumalasta, elämän todellisesta luonteesta. Mehän tiedämme, että tämä maailma on täynnä niitä niin sanottuja etsijöitä. Ja me tiedämme, että tämä maailma on täynnä erilaisia kuvia, joita tarjotaan näille etsijöille vastaukseksi. Ja kun näin on, niin kuin me päivällä totesimme, että ihmisellä ei ole mitään muuta kuin tämä luomakunta, niin hän tulee siihen jumalakäsitykseen, josta me myöskin päivällä puhuimme, tähän panteistiseen jumalakäsitykseen, jonka mukaan Jumala on kaikki ja kaikki on Jumala. Ei ole olemassa mitään muuta kuin se, joka on tämän suorakaiteen sisällä. Se, minkä tämä meidän ihmisemme näkee ja havaitsee. Siihen kuuluu sekä näkyvä että näkymätön todellisuus. Siihen kuuluvat myöskin nuo taivaalla liitelevät henget, joita ihminen ei normaalioloissa ainakaan kaiken aikaan näe, mutta joiden todellisuudesta hän voi saada silloin tällöin aavistuksen. Kaikki tämä on olemassa, ja ihmisen loppupäätelmä on se, että se mikä on yliluonnollista, se mitä hän etsii, se jumaluus, sen täytyy olla myöskin tämän ruudun sisällä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja koska ihminen ei nyt, varsinkaan nykyajan ihminen, ole aivan niin typerä, että hän rupeaisi sanomaan, että kukat ja puut ovat jumalia, niin hän sanoo tämän asian hiukan hienommin. Jotta se kuulostaisi oikein hienolta, hän sanoo sen usein englannin kielellä. God is all and all is God. Jumala on kaikki ja kaikki on Jumala. Tämä on se jumalakuva, johon me yhä useammin nykyään törmäämme kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Se voidaan myöskin ilmaista sanomalla, että luomakunta on jumaluuden kuva. Luomakunta on ikään kuin jumaluuden näkyvä hahmo maailmassa. Ja me ymmärrämme, mitä johtopäätöksiä tästä seuraa. Tästä seuraa juuri se, että Jumalasta voidaan tehdä lukemattomia erilaisia kuvia. Jumalaa voidaan lähestyä erilaisten uskonnollisten järjestelmien kautta, erilaisten taidemuotojen kautta, erilaisten tietoisuuden tilan muutosten kautta. Jumalasta voidaan esittää miljardeja erilaisia arvauksia. Kaikille niille on jokin pohja, jokin yllyke tässä ympäröivässä todellisuudessa. Mutta kaikki ne ovat arvauksia, sillä ne eivät perustu siihen, mitä Jumala itse omasta todellisesta olemuksestaan ilmoittaa. No kun maailma on tällainen ja meidän täytyy miettiä, mistä se on tullut ja mihin se on menossa, niin meille jää vain yksi ainoa johdonmukainen mahdollisuus. Tämä ei voi olla kenenkään ulkopuolisen luoma siitä yksinkertaista syystä, että jos meillä kerran on jumaluus tässä, jossakin muodossa, niin silloin kaiken sen, mitä meillä on, täytyy olla tässä. Ja tästä seuraa eräs mielenkiintoinen maailman luomismalli, joka on tunnettu filosofisissa järjestelmissä kautta koko ihmiskunnan historian, ja jota itse asiassa kaikki uskonnot tavalla tai toisella heijastelevat. Kun sanon kaikki uskonnot, niin sillä en tarkoita sitä, että ihminen tuntee elävän Jumalan ja Jumalan ilmoituksen. Sitä minä en, mikä on ehkä syytä selvyyden vuoksi sanoa, lainkaan kutsu uskonnoksi. Joskus käytän sellaista sanaa kuin kristinusko, mutta sillä tarkoitan silloin elävää kristinuskoa, enkä uskontotieteellisessä mielessä sitä kristillistä kulttuuria, jonka levinneisyyden voimme nähdä uskontotieteellisistä kartoista. No minkälainen se malli sitten on, niin se paljastuu kohta. Sieltä voidaan ottaa se seuraava kalvo. Tässä meillä on maailma ajatellussa eräässä mahdollisessa muodossaan. Te huomaatte, että se on täsmälleen sama maailma kuin tuo äskeinenkin. Se on vain jaettu osiinsa ja nämä osat on sekoitettu. Ne muodostavat tällaisen kaaoksen. Siinä on kaikki samat ainekset. Jotkut niistä aineksista ovat hiukan vääristyneet, sillä niitä katsotaan nyt hiukan eri näkökulmasta. muutamat ovat ylösalaisin, mutta kaikki ne samat ainekset aina sitä Pekan päivällä mainitsemaa jäniskoiraa myöten ovat mukana. Pekka nimittäin sanoi päivällä tuosta nelijalkaista eläimestä, kun mä sanoin, että mä en tiedä mikä eläin se on, niin Pekka sanoi, että se on jäniskoira, koska sillä on jäniksen pää ja koiran vartalo. Sekin on mukana tosin hiukan vääristyneenä. Ja tämä esittää sellaista maailmankuvaa, jossa ajatellaan, että maailman rakennusainekset, maailman rakenneosat ovat aina olemassa. Ja ne ikään kuin vain järjestyvät aina uudelleen. Eri maailman kausina ne järjestyvät eri tavalla. Yksi tapa ajatella tämän mallin mukaisesti on se, että maailma alkaa kaaoksesta, tällaisesta yleisestä sekasotkusta, ja sen jälkeen se järjestyy. Sä voisit, Mailis, ottaa sen edellisen kuvan takaisin, jos sulla on se siinä. Nämä ainekset vain järjestyvät, ja syntyy kosmos, tämä järjestynyt maailma. Ja sitten pitkän tällaisen ympyrän muotoisen ajan vaihdellessa, maailman kausien vaihtuessa, nämä kaksi tavallaan vaihtelevat, kaos ja kosmos. Kosmoksesta syntyy kaos ja kaoksesta syntyy kosmos. Nämä ainesosat järjestyvät ja sitten ne hajoavat ja taas uudelleen järjestyvät. Kenties eri maailmankausina hiukan eri järjestykseen, mutta järjestyvät kuitenkin. Tämä malli on esitetty tässä hiukan yksinkertaistetussa muodossa, mutta se on helposti tunnistettavissa sekä useissa eri, näennäisesti hiukan erilaisissa, mutta pohjimmaltaan samanlaisissa kreikkalaisissa filosofioissa, että myöskin esimerkiksi hindulaisessa filosofiassa. On kysymys, niin kuin joskus sanotaan, kosmisesta kattilasta, joka kiehuu ja siinä muodostuu kuplia, ne hajoavat ja taas syntyy uusia kuplia. Tämä on hyvin johdonmukainen malli silloin, kun ajatellaan, että jumaluus ja maailmankaikkeus ovat yksi ja sama asia, että kosmos ja Jumala ovat samaa. Kysymys on siis lähinnä siitä, että tämä jumaluus ottaa erilaisia muotoja. Se näyttäytyy erilaisena, eri havainnoitsijoille ja eri havainnoimisen kausina. Tästä voidaan kehittää toisen tyyppinen malli, jossa kaaoksesta syntyy kosmos tai maailman rakennusosista syntyy maailma. Nämä maailman rakennusosat voivat tietysti olla alun perin näkymättömiä. On siis täysin mahdollista ajatella, että alun alkaen on olemassa vain jotain energiaa tai värähtelyä. Ja juuri se on se, mistä alun perin lähdetään liikkeelle. Se ottaa sitten näkyvän muodon ja vähitellen yhä uusia muotoja. Se vastaa hyvin samanlaista ajattelua kuin se, joka meillä on se, mitä opetetaan biologiassa luomisesta, että meillä on ensin joku kaasupilvi, joka tihenee ja vähitellen se synnyttää itsestään yksinkertaisia molekyylejä, jotka mutkistuvat ja ketjuuntuvat ja vähitellen tulevat sellaisiksi, että ne voivat lisääntyä ja sillä tavalla syntyy elämä ja siitä kehittyy yhä korkeampia muotoja. Se on juuri tämä idea, että ensin alussa on joku eriytymätön tai tasainen näkymätön lataus, joka sitten alkaa ottaa yhä näkyvämpiä, yhä mutkikkaampia muotoja. Nyt me voitaisiin ottaa se seuraava kuva. Se voidaan sitten ajatella, että tämä maailma kehittyy edelleen eteenpäin. Niin kuin te huomaatte, niin tässä kuvassa tämä meidän maailmamme on saanut nyt hiukan erilaisen muodon. Tämä on minun kuvitelmani siitä, minkälainen olisi maailma, joka olisi uskonnollisempi kuin meidän nykyinen maailmamme. Olen ottanut tämän esille siksi, että hyvin usein nykyään törmää sellaiseen käsitykseen, että jollakin tavalla tämän maailman takana on ikään kuin joku parempi järjestys, on olemassa joku semmoinen hengellinen todellisuus, joka on erilainen ja syvällisempi kuin se, jossa me elämme. Ja usein me kuvittelemme, että tämä näkyvä maailma ikään kuin on sen hengellisen todellisuuden vertauskuva. Ja että jos me saisimme sitä luomakunnan huntua hiukan raotetuksi, sanon huntua sen takia, että usein tähän ajatusmalliin liittyy juuri ajatus äitijumaluudesta, jonka hunnun nostamisesta tai raottamisesta on kyse. Niin sieltä hunnun takaa löytyisi maailma, jossa ovat samat ainekset kuin meidän maailmassamme, mutta hieman toisella tavalla järjestyneinä. Tässä meillä on nyt ihminen, joka elää tasapainossa luomakunnan kanssa. Hän on saavuttanut takaisin sen yliluonnollisen kyvyn, joka okkulttisen opetuksen mukaan ihmisellä on joskus aikaisemmin ollut. Nimittäin, että hän kykenee keskustelemaan sekä kasvien että eläinten kanssa tai toimimaan telepaattisesti suoraan niiden kanssa. Ja niinpä tämä meidän jäniskoiramme on kesysti tullut hänen luokseen ja kuuntelee häntä, sillä näillä kahdella on tässä kuvassa tällainen ajatusten siirtoyhteys. Tämä meidän malli-ihmisemme keskustelee jäniskoiransa kanssa hiukan samalla tavoin kuin nykyisin on muodikasta ajatella, että sellaiset ihmiset, joilla on yliluonnollisia kykyjä, kykenevät kommunikoimaan delfiinien kanssa. Tämä on ehkä asia, josta olette lukenut. Tämä meidän ihmisemme on valaistunut ja tähti taivaalta on siirtynyt hänen päänsä päälle osoittamaan tätä valaistuneisuuden astetta. Hänen takanaan on kosminen vuori, joka on sen henkisen etsimisen ja maailman uskontojen vertauskuva. Hänen takanaan kasvaa elämän puu. Ja hänen vasemmalla puolellaan on pimeä kuu. Ei se ole pimeä kuu, se on tässä nyt puolikuu, mutta hänen vasemmalla puolellaan on tämä pimeä todellisuuden puoli, jota myöskin kutsutaan Yin-puoleksi. Siellä on myöskin tällainen paha ja pimeä henkiolento sillä puolella. Hänen oikealla puolellaan on yang-todellisuus, siinä on aurinko ja tällainen iloinen ja aktiivinen henki. Hänen koko maailmankaikkeutensa yläpuolella on tämä maailman ruhtinas, jota hän ehkä ei ajattele juuri tuollaisena. Hän ajattelee sitä ehkä mielellään juuri suuren äidin hahmossa. Mutta jos hän ajattelee sitä suuren äidin hahmossa, niin mitä todennäköisimmin sen kaulassa silloinkin on käärme. Sillä käärme on se elämänvoiman vertauskuva, joka äiti Jumalattaren yhteydessä aina esiintyy. Hänen allaan kulkevat tällaiset alitajunnan vedet, joiden pinnan alla ovat kalat. Mä oon piirtänyt ne tuohon nyt harmaiksi toisin kuin siinä edellisessä kuvassa, koska kala symboloi tai esittää sellaista alitajuista todellisuutta, joka on pinnan alla, jota ei voida nähdä. Tämä on siis uskonnollisesti järjestäytynyt maailma. Tuolla ylhäällä näkyy sitten vielä kaksi energiaa. Ne voivat olla juuri yin ja yang energia, joista toinen virtaa ylhäältä alaspäin ja toinen alhaalta ylöspäin. Tämä on oikein hyvä kehitelmä ja minulla oli oikein hauskaa tätä kehitellessä, niin mä ajattelin, että mä voisin ryhtyä kirjoittamaan tämän alan kirjoja, sillä tämä ei ole mitenkään kovin vaikeaa tämmöisten keksiminen. Ja on myöskin todella totta, että jos tämä kuva olisi nyt vähän taiteellisemmin piirretty, niin tämä voisi olla oikein hyvä semmoinen uskonnollinen meditaatiokuva ja tästä voisi löytää hyvin monia ulottuvuuksia ja mä kykenisin pitämään siitä varmaan kymmeniä tunteja puheita myöskin. Mä oon ottanut tämän tarkoituksella esille sen takia, että välillä mä haluaisin myöskin vähän niin kuin toi Pekkakin niin haastaa ajattelemaan sitä, että mikä tässä kaikessa on pelkkää bluffia ihan yksinkertaisesti. Mutta niin kuin te huomaatte, niin tämmöiset ajatukset voi olla kauhean vaikuttavia. Musta suorastaan itsestäni tuntuu, kun mä puhun tästä alitajunnan vedestä, joka on tämän ihmisen jalkojen alapuolella ja näistä hengellisen tietoisuuden kaloista, jotka eivät näy pinnalle, mutta kuitenkin ovat siellä jossakin, niin musta jopa itsestänikin tuntuu, että mun sisällä alkaa värähdellä joku. Ja kenties alkaa niitä Pekan päivällä täällä kuvaamia endorfiineja erittyä. Mutta tässä me nähdään kuva semmoisesta ajatuksesta, että maailma on ensin alkanut joistakin rakenneosista, sen jälkeen se on kehittynyt siihen, missä me nyt ollaan, ja se on kehittymässä edelleen kohti jotakin uutta todellisuutta. jotakin, joka on enemmän kuin tämä, missä me nyt ollaan. Me voitaisiin myöskin sanoa, että meillä on tässä eräänlainen kehitysoppi, eräänlainen evoluutioteoria. Ja näin usein sanotaankin, että ihan samalla tavalla kuin me ollaan nyt siinä vaiheessa, että yksisoluiset eliöt on kehittyneet ihmisiksi ja nisäkkäiksi ja puiksi ja kaikeksi eläväksi, niin ihan samalla tavalla tämä kehitys on kulkemassa eteenpäin kohti semmoista uuden hengellisyyden aikakautta, jossa kaikki järjestyy vähitellen just hiukan tähän malliin kuin mitä tämä mun kehittelemäni kuva esittää. Koko tämä järjestelmä on filosofinen tai uskonnollinen, ja niin kuin te näette, niin sen pohjana on yksinkertaisesti vain se ajatus, ettei voi olla luoja Jumalaa, joka on luodun todellisuuden ulkopuolella. Ja tästä voidaan vetää hyvin hengellisiä johtopäätöksiä. Tämä, mitä mä nyt kuvaan tässä, niin tämä on, voi sanoa, että uuden aikakauden uskonnollisuutta niin kuin itse olemuksessaan juuri sellaisena kuin se on. Ja siitä voidaan vetää ihan puhtaita käytännön tieteellisiä johtopäätöksiä maailman kehittymisestä, lajien synnystä, kaikesta muusta tällaisesta. Ja mielenkiintoista on, että Charles Darwin, josta me ehkä kuulemme täällä tänään muutenkin lisää, joka on tämä meidän biologisen kehitysoppimme isä, hänellä oli kytkennät nimenomaan tämän tyyppiseen uskonnollisuuteen ja erittäin vahvat sellaiset. Ja erityisesti hänellä oli kytkentöjä sen aikaisiin vapaamuuraripiireihin, jotka juuri edustavat tämän tyyppistä universaaliuskonnollisuutta. Uskonnollisuutta, johon kuuluu ajatus juuri tällaisesta kaikki jumaluudesta, yleisjumalasta, jota voidaan lähestyä minkä uskonnon avulla tahansa, ja johon myöskin kuuluu ajatus jumaluudesta, joka ei varsinaisesti luo, vaan joka rakentaa. Joka olemassa olevan todellisuuden muuttaa toisen näköiseksi rakentamalla aivan samalla tavalla kuin me rakennamme tiilistä. Meillä on tiilikasa ja me rakennamme siitä kirkon ja me voimme romauttaa sen takaisin tiilikasaksi. Ja se voi ottaa monenlaisia muotoja, mutta sen ainekset ovat kaiken aikaa siinä. Ja jos me puhumme siitä jumalakuvan kannalta, niin me voimme sanoa, että ne ainekset ovat juuri se jumaluus itse. Se tiilikasa ikään kuin itsessään on, jos tätä vertausta sopii käyttää, itsessään on Jumala ja itse rakentaa itseään ja itse taas hajoaa. Tämä on hyvin johdonmukainen järjestelmä ja on myöskin hyvin johdonmukaista, että juuri tämän uskonnollisen järjestelmän pohjalta on syntynyt se biologia, jonka kynsissä me nyt olemme. Tämä on mun osuuteni, tässä illassa on ollut esittää näitä kuvia, mutta mä en voi olla kertomatta yhtä juttua, joka liittyy tämän illan aiheeseen. Se on musta oikein hauska juttu. Mä opiskelin aikanaan kaiken muun ohella, mitä mä elämässäni olen opiskellut, niin mä opiskelin myöskin eläintiedettä tuolla Helsingin yliopistossa. Ja mä olin sitten eläintieteen opintojen yhteydessä tuollaisissa anatomia- ja morfologian töissä siellä eläintieteen laitoksella. Tarkoittaa sitä, että me vähän avattiin elukoita ja katsottiin, mitä niiden sisällä on, ja leviteltiin niiden luita ja lihaksia sisäelimiä pöydälle ja opeteltiin niiden latinankielisiä nimiä. Meillä oli sitten esillä siellä aikanaan sitten, kun me preparoitiin näitä selkärangattomia, niin meillä oli esillä sitten myöskin kotilot. Ja yksi meidän assistenteista rupesi puhumaan yhdestä kotilolajista, joka on semmoinen hämmästyttävä kotilolaji, että sillä on semmoinen elin, jota kutsutaan lemmennuolipussiksi. Se on sellainen eräänlainen rakkula, jonka sisällä on suuri paine, ja sen rakkulan sisällä on semmoinen kalkkipitoisesta aineesta muodostunut semmoinen eräänlainen nuoli. Ja sitten kun tämä kotilo haluaa lisääntyä, niin se ampuu partneriaan tällä nuolella. Se pussin sisältö, se pussi puristuu kokoon ja se nuoli singahtaa ulos ja sitten se osuu tähän partneriin ja laukaisee siinä tarvittavan reaktion. No, tämä on aika hämmästyttävä juttu, Ja me oltiin sitten puhuttu myöskin tästä evoluutioteoriasta ja maailman synnystä ja kaikesta muusta niillä tunneilla, vähän niin kuin ihan keskustelumielessäkin. Ja joku mun vieressäni rupesi miettimään tätä asiaa ja sanoi, että hei, ajatelkaa, että tämänkin olisi pitänyt nyt syntyä sillä tavalla, että eka olisi ollut jossakin sellainen kotilo, jolle kehittyy tämä pussi ja tämä nuoli, ja sitten olisi pitänyt jossain olla sellainen, joka ymmärtää, mitä se tarkoittaa, kun se ammuta. Ja näiden kahden olisi pitänyt sattua yhteen, koska muussa tapauksessa ne ei olisi voinut saada jälkeläisiä, jotka osaa toimia tässä tilanteessa oikein. Ja sitten se sanoi, että ja ajatelkaa, että tämä kaikki mukaan on syntynyt evoluution avulla, jolloin koko se luokka niitä opiskelijoita rähähti hirvittävään nauruun, ja kaikki 6 assistenttia nauroivat myöskin. Kaikki pitivät sitä täysin uskomattomana ajatuksena, jonka jälkeen me jatkettiin tämän virallisen biologian opiskelua.
Hyvät kuulijat, olemme tänään puhuneet paljon siitä, kuinka ymmärrämme tämän ympärillämme olevan todellisuuden ja mitä ulottuvuuksia siinä voidaan noin ymmärtää olevan. Tänä päivänä ollaan menossa kohti sellaista jonkinlaista uuden mystiikan esille marssia, mitä mielestäni kuvaavat monet seikat, joita Suomessakin tapahtuu. Esimerkiksi Oulun tiedekeskuksessa on nyt juuri avattu tämmöinen ufoja koskeva näyttely. En tiedä, missä hengessä tai mielessä siellä on asiat asetettu näytteille, mutta jos se suhtautuu niihin varsin positiivisesti, niin mielestäni se kuvaa sitä epärationaalisuutta, mikä on tunkeutumassa meidän maailmaamme. Etsitään kovasti tuollaista vastausta tästä maailmankaikkeudesta sen ehdoilla. Ihminen etsii itseään älyllisempää olentoa ja tutkii itseään ja maailmankaikkeutta ja pyrkii muodostamaan siitä semmoisen käsityksen, joka olisi lopullinen totuus. Tätä kuvaa jotenkin tämmöinen äskettäin Helsingin Sanomissa ollut mielestäni aika hauska pieni sarja. Siinä kysytään, että vieläkö tiedemiehet etsivät avaruudesta älyllistä elämää. Tämä liittyy siihen, että nyt kun on ympäri maailmaa suunnattu semmoisia satojen miljoonien markkojen arvoisia teleskooppeja, jotka peilaa avaruutta ja koittaa löytää sieltä jonkinlaisen minkä tahansa pienenkin signaalin tai koodin siitä, että jossakin olisi jotain älykästä elämää. Tämmöisen tutkimuksen eräs käynnistäjien ollut edesmennyt Isaac Asimov, joka on sanonut, että mitään muuta ei ole olemassakaan kuin tämä maailmankaikkeus, eikä ole koskaan ollut. Ja hän on sanonut, että jos avaruudesta saataisiin niin kuin pienikin viesti, pieni vaikka koodin kappale tällaiseen antenniin, niin se todistaisi, että siellä on älyllistä elämää. Sitä ei ole tosin löytynyt, mutta tämä komiikan mestari on tulkinut tämän tilanteen sillä tavalla, että vieläkö tiedemiehet etsivät avaruudesta älyllistä elämää, kyllä, sillä täältä maasta sitä ei löydy etsimälläkään. Tämä jotenkin kuvaa sitä tilannetta hiukan huumori mielessä. Maasta kyllä löytyy merkkejä älystä. Ei tarvitse katsoa kaukoputkeen, vaan mikroskooppiin, niin löytyy merkkejä siitä, että luoja, persoonallinen, suvereeni, kaikkivaltias Jumala on olemassa. Tavallaan se käy toteen se Raamatun kohta, Roomalaiskirja 1.19, missä sanotaan, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä, kun sitä hänen teoissansa tarkataan. Eli tätä luotua luomakuntaa tarkkailemalla niin voidaan ymmärtää, että on olemassa luoja. Tämä on aika mielenkiintoisella tavalla tullut ilmi ihan modernissa väittelyssä, kuten tämäkin aika tuore Lancetin juttu osoittaa. Mä käännän tämän suomeksi tässä sitä tarkastellessa. Lancethan on maailman eräs johtavia lääketieteellisiä julkaisuita, ja aika tuoreessa Lancetin numerossa viime vuoden kesäkuussa tämmöinen tohtori James Le Fanu hämmästeli sitä, että kun nyt on tutkittu tätä luomakuntaa, eli Jumalan luomaa ihmistä ja siinä olevaa koodia, ihmisen geneettistä koodia, eli meidän rakennuspiirustuksia, joita ollaan kartoittamassa, niin nämä tutkijat, jotka ovat täysin maalistuneita tutkijoita, Lancet ei ole mikään uskonnollinen julkaisu, niin ne on todennut, että sieltä löytyy semmoinen koodi, siis mikroskoopista solua katsomalla, mitä turhaan koitetaan kaukoputkella tuolta avaruudesta etsiä. Että semmoinen se todennäköisyys, että tämä esimerkiksi ihmisten rakennuspiirustuksen koodi, joka on tuonne perimämolekyyliin laitettu, niin että semmoinen olisi mukamas voinut sattumalta jostain kaaoksesta tai sekamelkasta syntyä, niin sitä voidaan verrata siihen todennäköisyyteen, että tuulen puuska, joka puhaltaa tuommoisen lentokoneiden kokoonpanohallin läpi, niin kokoaisi siellä olevista osista kokonaisen Concorde-hävittäjän tai Concorde-lentokone. Ja tämä lääkäri tässä tuoreessa Lancetin numerosta tutkija niin toteaa tässä, että ei hän epäile sitä, että tämmöinen muuntelu, mitä lajeissa tapahtuu, viittaan esimerkiksi erilaisiin koirarotuihin niin, ja Darwinin teoria tätä koskien, tämmöistä mikroevoluutio tai muuntelua, miksi sitä haluaa kutsua, niin selittää tämän lajien monimuotoisuutta, mutta hän ei voi hyväksyä sitä, että tämä tieteellinen teoria evoluutiosta tai kehitysopista selittäisi elämän alkuperän tai sen nerokkaan luojan luomiskyvyn. Ja hän toteaa tuossa lopuksi, että there must be something else. Täytyy olla jotakin muuta tämän takana. Usein suomalainen kristitty valitettavasti minun mielestäni syyllistyy siihen virheeseen tässä vaiheessa, että hän ajattelee, että tämmöinen kehitysopillinen maailmankäsitys, että ihminen olisi muodostunut jostain alkusekamelskasta tai kaaoksesta 15 miljardin vuoden kuluessa, niin olisi niin kuin sama asia kuin Raamatun luomiskertomus. Mulla on semmoinen käsitys, että suurin osa suomalaisista kristitystäkin uskoo näin, että ne sekoittaa keskenään tämän suvereenin kaikkivaltian luomakunnan ulkopuolella olevan persoonallisen Jumalan luomistyön semmoiseen hitaasti kaaoksesta tapahtuvaan luomiseen, mitä nämä vaihtoehtoiset uskonnot yleensä esittää ja tekee niiden kanssa jonkinlaisen kompromissin. Tämmöisestä ajattelusta sanoo Helsingin yliopiston oppihistorian professori Anto Leikola, että jos Raamatun luomiskertomukseen koitetaan niin kuin iskeä tämmöistä kätkettyä evoluutioteoriaa, kuten jotkut ovat yrittäneet, niin sitä ei siihen saa sopimaan tekemälläkään. Eli semmoisen yrittämisessä on selittelyn maku. Eli sellaista risteytystä tai hybridiä ei voi mitenkään hyväksyä, että olisi niin kuin Jumala luonut ihmisen 15 000 miljoonan vuoden aikana jostakin tiivistyvästä pölypilvestä vähitellen. Se on myös tieteellisesti huvittava, niin kuin monet maallistuneet tiedemiehet on sanoneet, koska silloin pannaan niin kuin luonnollisen tai luonnollisena pidetyn tapahtumaketjun taakse ikään kuin jonkinlainen yliluonnollinen, joka koko aika sitä ohjaisi ja johdattaisi. Se johtaa semmoisiin merkillisiin ajatushirviöihin, että tällaisen ajattelun mukaan niin Jumala olisi esimerkiksi 10 miljoonan vuoden aikana kehittänyt pikkuhiljaa jostakin apinasta sitten Aatamia, jolle hän olisi ruvennut puhumaan ja niin poispäin. Eli ei semmoinen voi mitenkään olla hyväksyttävissä. Nykyään on yhä enemmän ja enemmän selvää, mä valitan sitä, että tämä kalvo on saksankielinen, mutta on yhä enemmän selvää, että tämän koko moninaisen elämän rakenteen ja koodin takana, jota tämä kuvaa, tämä on erään Siemensin informaatiospesialistin diplomi-insinööri Werner Gittin tekemä kalvo, joka kuvaa sitä, että tämän monimutkaisen tietokoneohjelmaan täysin verrattavissa olevan ihmisen toimintakoodin takana on tällaisen luonnontieteellisen tiilimuurin takana jossain yläpuolella tämmöinen lähettäjä tai luoja, josta tulee tämä informaatio ja koodi ja signaali, johon me ei niin kuin päästä käsiksi. Se on siellä luojan puolella. Se ei ole löydettävissä tästä luomakunnasta, tämä signaali. Se on nimittäin niin monimutkainen tämä meidänkin jokaisen toiminta, että me vasta ihan hiukan voidaan yrittää sitä käsittää. Ja nämä viimeaikaiset tutkimukset, kun on tutkittu tätä ihmisten rakennetta, niin ne on avannut tosiaan hyvin jännittäviä näköaloja myös siihen, että miksi täällä sairastetaan ja miksi täällä on näitä sairauksia. Se joku näistä tutkijoista, joka tutkii tätä ihmisen rakennuspiirustusta eli kromosomia, niin on sanonut, että siitä on jotenkin nähtävissä se, että mitä tapahtui Edenin puutarhassa, kun maailma lankesi. Kun lasketaan, että paljonko siihen on tullut niitä virheitä ja arvioidaan sitä aikaa, mikä siitä on kulunut. Eli tänä päivänä me eletään todella hyvin jännittävää aikaa, koska tämä käsitys itsestään tapahtuvasta tämmöisestä evoluutiosta niin on joutunut hyvin epäilyttävään valoon. Tällainen evoluutioteoriahan siis todella väittää, että joskus 15 miljardia vuotta sitten tyhjästä olisi syystä tai toisesta räjähtänyt sopivan tyyppistä energiaa, joka olisi sitten jonkin ajan kuluttua tiivistynyt aineeksi, joka sitten olisi tiivistynyt planeetoiksi ja yhden sitten tämmöisen alkuplaneetan eli maan pinnalla jossakin alkuliemessä olisi sitten itsestään syntynyt ne 40 tai joidenkin tutkijoiden mukaan jopa 100 miljoonaa lajia, jotka tällä hetkellä tunnetaan. Ja tämä sitten taas aikanaan menisi kaaokseen ja sitten siitä tulisi tämmöinen jatkuva kiertokulku. Mutta tällaiselle ajattelulle, niin oikeastaan rehellisesti sanoen, niin nykytieteen valossa ei ole niin kuin mitään perusteluja, koska ei aine yksinkertaisesti käyttäydy sillä tavalla. Et jos me yritetään selittää tätä todellisuutta tämän luomakunnan itsensä perusteella, niin me joudutaan hyvin suuriin vaikeuksiin, koska me ei voida ensinnäkään selittää sitä, että jos tyhjyydestä yleensä joskus jotain räjähti Big Bangissa, niin minkä takia sieltä räjähti just semmoisia tiiliä tai rakennuspalikoita, joista voi rakentaa ihmisiä. Periaatteessa, jos se tapahtui sattumalta se räjähdys, niin sieltä olisi voinut räjähtää ihan mitä vaan. Eikä myöskään tiede voi hyväksyä sitä mitenkään, että jonkinlaisesta alkuliemestä voisi putkahtaa valmiita soluja, joista ihmiset rakentuu. Yksi ihmisen solu on niin monimutkainen laite, että se on, sitä voisi verrata tuohon nesteen öljyjalostamoon monimutkaisuudessa. Yhdessä solussa saattaa olla esimerkiksi 100 000 voimalaitosta, mitokondrio. Yhdessä ihmisen solussa on noin 1 miljoonaa työläistä, eli valkuaisainetta, jotka siellä paiskii työtä. Yksi ihmisen solu on paljon monimutkaisempi kuin esimerkiksi nesteen öljyjalostamo noin kemiallisena tehtaana ja myös sen takia, että se pystyy itse tuottamaan itsestään kopioita jatkuvasti ja korjaamaan omia virheitään. Eli se vaan heijastaa sitä suurta, valtavaa luojan nerokkuutta, josta me voidaan vain aavistella jotakin. Tällainen kehitysopillinen ajattelu myös törmää melkoisiin vaikeuksiin, kun se yrittää selittää esimerkiksi, että mistä valaat ovat tulleet. Valashan on nisäkäs ja kehitysopin mukaan niin sen olisi pitänyt ilmaantua seuraavalla tavalla. Tuommoiset 350 miljoonaa vuotta sitten ja 70 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuolleet varsieväkalat, niin kuin nykyään tai ajateltiin vielä jokin aika sitten, niin olisivat kyllästyneet tuolla meressä uimiseen ja lähteneet kävelylle rantahietikolle ja muuttuneet ensin sammakoiksi ja sitten liskoiksi. Ja sitten satojen miljoonien vuosien aikana tämä lisko olisi muuttunut tämmöiseksi alkunisäkkääksi, joka olisi sitten kyllästynyt taas tähän kuivamaan elämään ja ruvennut halajamaan takaisin sinne mereen ja sitten olisi tälleen vähitellen kehittynyt valaaksi. Että tämmöisiä, niin kun, tämähän on tiedettä, tämä on virallisesti tiedettä, että jos näin vastaa yliopistolla, niin saa täydet pisteet. Onko se totta sitten, niin se on aivan toinen juttu. Tämä on tämmöistä hurjaa spekulaatiota. Se Darwinin kirjassa Lajien synty lukee tästä valaskappaleesta, niin Darwin kertoo, miten hänen yksi luonnontieteilijä kollegansa oli jossain Kanadalla, suurella järvellä Kanadassa, nähnyt, kun karhu ui siellä järvessä suu auki ja tämä luonnontieteilijä oli arvellut, että se karhu uisi ja sen takia, että suu auki, että se koittaa niin kuin saada siitä vesikirppuja lounaaksi siitä veden pinnalta. Ja Darwin sanoi, että ei olisi ollenkaan vaikea ajatella valaan kehittyneen tästä uimaan menneestä karhusta. Eli kun herää kysymys, että onko nämä niin kuin todella ihan järkeviä spekulaatioita. No, tätä on tietysti yritetty todistaa, että valas olisi joskus ollut neljällä rajalla kävelevä nisäkäs, joka olisi sitten lähtenyt uimaan ja muuttunut pikkuhiljaa valaaksi nisäkään rakennuspiirustuksissa tapahtuneiden painovirheiden ja luonnonvalinnan seurauksena. Eräs tärkeä todistuskappale on tämä luulöytö. Nämä varjostetut kappaleet on löydetty ja nämä valkoiset on siihen vaan piirretty. Kun nämä luukappaleet löydettiin, niin ajateltiin, että nyt on todistettu, että valas on joskus ollut neljällä rajalla kävelevä nisäkäs ja pelkästään näiden luunpalasten perusteella piirrettiin sitten kuva siitä alkuvalaasta. Täytyy todella myöntää, että on melkoinen mielikuvitus. Viimeaikaiset löydökset puhuvat myös hyvin voimakkaasti tämmöistä kehitysopillista ajattelua vastaan, sillä kun tutkitaan noita maapallon kerrostumia, niin voidaan havaita, että 600 miljoonaa vuotta sitten kamprikaudella, niin yhtäkkiä räjähtäen ilmestyi kaikki nämä selkärangattomat otukset. Ja tässä on kuva tuollaisesta kamprikauden merestä, joka oli mukamas 600 miljoonaa vuotta sitten olemassa. Ja kun näitä on tutkittu, niin on havaittu, että tämä meri oli paljon monimutkaisempi. Siellä oli enemmän pääjaksoja, enemmän lajeja. Ne oli kooltaan nykyistä monimutkaisempia. Että nykyinen meri on vain pieni häivähdys siitä monimuotoisesta, mitä tämä alkumeri oli. Sieltä on löydetty hyvin erikoisia otuksia, joista mä vilautan vaan muutamia kuvia, niin te näette, että ne on ollut siis paljon monimutkaisempia. Et oikeastaan ei ole tapahtunut mitään kehitystä monimutkaisemmaksi, vaan on tapahtunut rappeutumista, kun tarkastelee noita asioita, mitä luonnosta löytyy. Eli semmoinen ajatus, jota usein esitetään, että olisi tapahtunut niin kuin alkuliemessä alkusolu, joka olisi sitten tullut monisoluiseksi ja koko ajan monimutkaisemmaksi, niin se näyttää kovin kyseenalaiselta. Eli ei evoluutio niin kuin tuntuisikaan olevan sitä, että jos mä omistaisin tuommoisen 1901-mallisen 35-heppasen Mersun, ja mä ajaisin sen johonkin tuonne näreikköön sadaksi vuodeksi sateen ja tuulen alle kehittymään, että siitä kehittyisi tämmöinen Keke Roosbergin Evoluutio 2 Mercedes-Benz. Tämä nimi on muuten Evoluutio 2, että se osoittaa, että miten evoluutiokäsitettäkin käytetään merkillisellä tavalla. Charles Darwin, joka täällä jo mainittiin, niin hänhän matkusti maapallon ympäri Beagle-laivalla 5 vuotta ja teki luonnosta erilaisia. Hän havaitsi muun muassa Galapagos-saarilla käydessään, että joka saarella oli hiukan erilaisia peippoja, joita kutsutaan Darwinin peipoiksi. Itse asiassa tarkemmin sanottuna ne on sirkkuja. Mutta hän havaitsi, että jokaisella saarella oli pikkasen niin kuin eri tavalla siihen saaren ekologiaan sopeutunut peippo ja tämmöisestä muuntelusta, jota tietysti tapahtuu niin kuin tällaisissa puitteissa. Samanlainen esimerkki hän on esimerkiksi ne 300 koirarotua, joita tunnetaan niin totta kai sitä tapahtuu, mutta tämä on siis muuntelu sen saman heimon, esimerkiksi heimon puitteissa. Eikä tästä voida tehdä sitä johtopäätöstä, että tämä voisi jatkua sillä tavalla, että esimerkiksi tästä Darwinin peiposta tulisi tietyn ajan kuluessa vaikka albatrossi. Samalla tavalla kuin jos teillä on mäyräkoira, niin ei se kehitty kissaksi, vaikka aika kuinka kuluisi. Siinä on tiettyjä rajoja, joita ei voi ylittää. Se, mitä siinä tapahtuu itse asiassa, niin on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun tämmöistä muuntelua tapahtuu, niin tällä alkuperäisellä peippopopulaatiolla on ollut tietty geenivarasto, minkä puitteissa se voi muunnella. Mutta kun siitä tulee näitä alalajeja tai rotuja, niin niiden geenivarasto pienenee. Ja tästä seuraa niin kuin sukupuuttoon kuoleminen, eikä täysin uusilla rakenteellisilla ominaisuuksilla varustettujen lajien syntyminen. Tämä on hyvin tärkeä ero. Tämmöistä kutsutaan joskus mikroevoluutioksi, ja tämmöistä lajin sisällä tapahtuvaa muuntelua, mutta sitä ei saa sekoittaa makroevoluutioon, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin tästä peiposesta tulisi esimerkiksi albatrossi. Et totta kai tämmöistä tapahtuu, mutta se on ihan tämmöisen luomisnäkemyksen puitteissa helposti ymmärrettävä asia. No usein sanotaan, että sä voit todistaa luomista, mutta eikä voi todistaa sitä, että Jumala on olemassa, vaikka kehitysopin heikkoja kohtia näytetäänkin. Mä olen kypsynyt tuossa asiassa kuitenkin siihen, että mä olen hiukan eri mieltä tuollaisen väitteen kanssa. Ihan sen perusteella, mitä mä voin itse luonnossa havaita, ja myös sen perusteella, että mitä todistuskappaleita meillä todella on. Otetaan tästä esimerkki, että kun Raamatussa kerran sanotaan, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun sitä hänen teossansa tarkataan, niin otetaan siitä joku esimerkki. Että jos joku löytää metsässä kävellessään niin tämmöisen laitteen sieltä puolukanvarpojen joukosta, niin tämä on starttimoottori, siis sähkömoottori. Niin eihän meille nyt ensimmäiseksi tule mieleen, että tämä olisi niin kuin räntäsateen ja tuulen synnyttämä sinne, itsestään syntynyt sinne varpojen joukkoon, vaan meille tulee mieleen, että joku on sen unohtanut sinne ja insinööri on sen tehnyt. Eikö tämä ole ihan selvä juttu? Että ei kukaan voisi ajatella, että tuot puolukan ja mustikan risteytyksenä syntyisi tämmöinen sähkömoottori. Niin, UFOsta se on voinut tietysti pudota, joo. Nyt jos me löydetään luonnosta tämmöinen sähkömoottori. Kolibakteerissa on tämmöinen ihan samanlainen sähkömoottori. Ja uskot tai älä, niin sinunkin vatsassasi pörrää joka hetki triljoonia tämmöisiä moottoreita, koska meillä on jokaisella paksussa suolessa 2 kiloa kolibakteereita. Ne on hyvin pieniä, niitä on paljon. Ja jokaisella kolibakteerilla on 6 sähkömoottoria, jotka koko aika surraa teidän vatsassa. Se mahan kurina ei muuten johdu näistä sähkömoottoreista. Mutta jos me nähdään tämmöinen sähkömoottori kolibakteeri, se on niin kuin kolibakteerin perämoottori, millä se suunnistaa siellä suolistossa sinne päin, mihin se haluaa mennä, niin meille on aika selvää, että tämmöisen laitteen takana täytyy olla hyvin erokas suunnittelija, joka hallitsee tämmöisten miniatyyrimoottoreiden rakenteen, koska näitäkin moottoreita mahtuu millimetrin matkalle 30 000 kappaletta peräti. Se on hyvin erokas moottori. Ja tässä voi niin kuin tarttuu sellaiseen asiaan, että jos me otetaan joku toinen bakteeri kuin kolibakteeri, vaikka klamydiabakteeri, jolla ei ole tämmöistä moottoria, ja sitten kysytään, että montako painovirhettä tämän klamydiabakteerin rakennuspiirustuksiin täytyy vaikka röntgensäteilyn avulla sattumalta aikaan saada, että niistä luonnon valinta voisi pikkuhiljaa valita semmoisen klamydiabakteerin, jolla on tämmöinen perämoottori, niin vastaus on, että se on mahdotonta. Se ei ole mahdollista. Eli luonto on täynnä tällaisia ilmiöitä, jotka vuoren varmasti osoittaa meille, että luoja on välttämättä oltava olemassa. Ja kaikki ne väitteet, mitä Darwin aikanaan esitti, hänellä oli yli 800 väitettä kirjoissaan, millä hän perusteli tämmöistä kehitysopillista ajattelua, että kaaoksesta syntyy järjestystä, niin kaikki ne väitteet on kirjoitettu muotoon, että voidaan otaksua tai voidaan olettaa. Näistä olettamuksista ei ole jäljellä enää yhtään. Muutamia koitetaan sitkeästi pitää hengissä koulukirjoissa, valitettavasti, joissa meidän lapsillemme lukion biologian kirjoissa yritetään opettaa, että tämmöinen kehitysopillinen ajattelu on yhtä varma tieteellinen tosiasia kuin painovoima. Sitähän se ei ole missään tapauksessa. Jopa Helsingin yliopiston oppihistorian professori Anto Leikola sanoi, kun minulla oli debatti hänen kanssaan, niin hän totesi näin, että ei kehitysoppia voi tieteellisesti todistaa. Siinä hän oli rehellinen. Koulukirjoissa näytetään usein tämmöisiä hevosen kehitysopillisia sarjoja. No näistä menee paljon ihan samanlaisen muuntelun piikkiin kuin esimerkiksi koirarotujen kohdalla. Sitä paitsi, jos hevosen kehityksestä voidaan esittää näin monta välimuotoa, niin seuraava vastakysymys on, että missä on ne 50 välimuotoa hevosen ja lehmän välistä? En ole nähnyt yhtäkään. Tai sitten tämmöinen väite, että koska hevosen, koiran, lepakon, ihmisen ja pingviinin raajat on niin samannäköiset, niin kuin näkyy, eli niissä on samanlaisia luita kyllä, niin tämä olisi varma todistus kehitysopin puolesta ja todistus siitä, että ne on kaikki kehittynyt samasta alkumuodosta. No tässä nyt vertaillaan näitä luita, on tietysti moni muita luita, jossa ei tämmöistä ole homologiaa havaittavissa. Mutta oleellinen kysymys tässä on se, että jos ne on kehittynyt samasta alkumuodosta, niin silloin niiden pitäisi olla kehittynyt samoista geeneistä, jotka on samoissa paikoissa, jotka olisi sitten pikkuhiljaa muuttunut, mutta näinhän ei ole. Vaan näiden rakentuminen on siellä rakennuspiirrytyksissä ihan eri paikassa, eri kromosomeissa, erilaisten geeniyhdistelmien ohjattavana. Eli kaikki nämä esimerkit, mitä koulukirjoissa, lukion biologian kirjoissa esitetään tieteellisinä tosiasiana evoluution puolesta, niin ne on menettänyt täysin merkityksensä. Niillä ei ole minkäänlaista todistusvoimaa. Niin kuin esimerkiksi semmoinen väite, että ihmisalkiolla on tietyssä kehitysvaiheessa kidukset ja se todistaa, että me ollaan joskus oltu kaloja. No tuohan väite on täysin vanhentunutta humpuukia, joka on otettu huomioon jo vuosikymmeniä sitten lääkäreiden alkio-opin oppikirjoissa, jossa todetaan, että koska ihmisellä ei ole mitään kidusten aiheita, niin me emme puhu enää kiduskaarista, vaan kitakaarista. Näin lääkäreiden oppikirjassa ja vuonna 1976 kuitenkin vielä tänäkin päivänä tämä väärä käsitys esiintyy tuolla lasten biologian oppikirjoissa. Noista kiduskaarista ei nimittäin tule mitään kiduksia, vaan niistä tulee tuommoiset elimet ihmiselle. Ihan tuoreessa suomenkielisessä ihmisyksilön kehitysbiologiassakin, joka on julkaistaan tänä vuonna, ei ole edes tullut vielä myyntiin, niin todetaan, puhutaan nielukaarista eikä mistään kiduskaarista. On hämmästyttävää, että tämmöistä silkkaa valhetta painetaan lukion biologian kirjoihin, joilla sitten lasten päähän ajetaan tämmöistä merkillistä opetusta siitä, että me oltaisiin oltu joskus jotain ahvenia. Tai sitten se väite, että ihminen on sukua kanalle, koska ihmisellä on tämmöinen ruskuaispussi. No, jos me leikataan tuo ruskuaispussi pois, niin me jouduttaisiin elämään ilman verta, koska ensimmäiset verisolut muodostuu tässä elimessä. Tai me ollaan sukua apinoille, koska meillä on häntä. Jos me leikataan tämä pois, niin alarajat ei kehity, koska se on välttämätön sitä ohjaamaan. Joskus sanottiin tällaisen intomielisen kehitysopin kukoistuksen päivinä, että ihminen on tämmöinen kävelevä kehityshistorian museo, että meissä on 180 surkastumaa, jotka on vain muistoja siltä ajalta, kun me oltiin ameeboita tai kissoja tai koiria tai kanoja. Mutta tämä 180 surkastumaa, se on supistunut vuosi vuodelta. Nyt näitä surkastumia ei ole jäljellä enää yhtään. Ainoastaan muutamaa niistä toitotetaan tuolla oppikirjoissa vielä tosiasioina, kuten esimerkiksi vilkkuluomea. Ihmisellähän on yläluomi ja alaluomi, näin. Linnulla on vielä tuollainen vilkkuluomi, jota se käyttää lentäessään tämmöisenä tuulilasin pyyhkijänä. Nyt sanotaan, että tuossa silmän sisäsyrjässä niin meillä olisi tämmöinen vilkkuluomen jäänne niiltä ajoilta, kun me oltiin lähisukulaisia linnuille. Nyt jos näin on, että tämä on vain hyödytön surkastuma, jonka voisi ottaa pois, niin jos mä ottaisin tuon vilkkuluomen pois tuosta, mikä mulla on, niin ja kaivasin sitten tälleen silmästä roskaa, niin mä hyvin nopeasti kaivasin kynnellä sen silmääni reijän, koska se on siinä suojaamassa. Se on semmoinen elin, joka koko silmään tulevan roskan tuommoiseksi helposti poistettavaksi möykyksi, joka voidaan tästä poistaa näin silmää vahingoittamatta. Tai sitten se, että me ollaan sukulaisia koirille, kun meillä on korvaliikuttajalihakset. Kuka osaa liikuttaa korviaan käsi ylös? Mitä hyötyä siitä on? Joo, joku sanoi, että se rauhoittaa. Mä en ole kokeillut, kyllä mäkin osaan hiukan. No ne korvaliikuttajalihakset, niin ei ne ole mitään kehityshistorian jäänteitä, vaan ne on hyvin tarpeellisia, koska korvas on tämmöinen kuin korvarusto, jolla ei ole omaa verenkiertoa ollenkaan. Nyt te muistatte semmoisen talven, kun oli vuonna 1987, eikö se ollut, kun oli hirveän kylmää, miinus 30 astetta. Ja jos silloin olisi lähtenyt ilman pipoa ja ilman korvaliikuttajalihaksia kävelemään tuohon Harjukadulle ja olisi tuskin päässyt tuonne Helsingin kadulle asti, niin olisi kuulunut kilaus, kun korva putosi asfaltille. Tuo olisi jäätyy jämähtänyt, koska korvaliikuttajalihakset on aivan välttämättömiä lämmönsäätelyyn ja hyvinvoinnin, korvaruston hyvinvoinnin kannalta. Ei ne ole mitään surkastumia, vaan ne on hyvin tärkeitä elimiä. Ihminen ei siis ole mikään kehitysopin museo, vaan selvästi luotu tarkoituksenmukaisesti. Tämmöistä kun näkee esitettävän, niin todella masentuu, että ihminen olisi pikkuhiljaa tämmöisestä apinasta kehittynyt vähitellen. Ei tämmöiselle ole niin kuin minkäänlaisia todisteita olemassa muuta kuin tuommoinen toiveajattelu. Tätä voisi verrata, jos tätä kutsuttaisiin miehen evoluutioksi, niin voisi verrata tälle naisen evoluution. Nämä todisteet, joilla tätä on koitettu näyttää toteen, niin on tämän tyyppisiä. Intiasta löydettiin joitakin vuosia sitten tämmöinen yksi yläleuvan kappale, jossa oli 4 hammasta. Ja tämä aiheutti valtavan sensaation, koska sanottiin, että nyt on löydetty puuttuva linkki ihmisen ja apinan väliltä. Nyt on todistettu, että me ollaan sukua apinoilla. Ja näistä 4 hampaasta ja tuosta luun kappaleesta niin piirrettiin sitten tällä perusteella. Taiteilija piirsi kuvan tämmöisestä apina-ihmisestä, joka on tuossa. Täytyy vain niin kuin sanoa, että on todella niin kuin erittäin vahva tarkoitushakuisuus ja mielikuvitus. Tai sitten tämä, että tästä kallosta 4 eri taiteilijaa pyydettiin piirtämään siihen lihat ympärille. Ne ehkä vähän huonosti näkyy, mutta jokainen piirsi todella erilaisia. Ei me voida niin kuin luista päätellä oikeastaan paljonkaan. Tässä on ainoa todiste siitä, että ihminen on mukamas kehittynyt apinasta, jota tiedemiehet itsekään enää ottaa mitenkään vakavasti. Tämä on niin sanottu luussi. Näistä luun kappaleista sitten tehdään se päätelmä, että me ollaan apinoiden sukua. Mutta näitä luita kun esitellään, niin ei useinkaan sanota, että nämä on hyvin murskaantuneita, nämä avainkoodissa olevat nivelet. Eikä sanota sitä, että tämä alaraja löytyy 150 metrin päästä tästä muusta rangasta. Sitä paitsi niin ihmisen kallon muoto toki vaihtelee hirveän voimakkaasti. Tässä on 2 nykyihmisen kalloa. Se voi olla tämmöinen korkeaotsainen tai matalaotsainen. Aivojen tilavuus voi vaihdella hyvin paljon. Nobel-palkinto on saatu 900 kuutiosenttimetrillä ja toisaalta Nobel-palkinto on saatu yli 2000 kuutiosenttimetrillä. Meidän aivot on siltä väliltä keskimäärin noin 1500 kuutiosenttimetriä. Et kaikki semmoiset homo erectus-fossiilit, niin mitä on toki löydetty, niin mahtuu hyvin tähän ihmistyypin puitteisiin. Ei siinä sinänsä ole mitään ongelmaa. Mä otin tässä esiin niin kuin muutamia seikkoja, jotka osoittavat mielestäni varsin vakuuttavasti ja monen muunkin tutkijan tai tiedemiehen mielestä varsin vakuuttavasti sen, että se olettamus, mitä nykyään tieteellisenä totuutena tarjotaan, että kaikki olisi saanut alkunsa jostain alkukaauksesta, mistä vähitellen olisi sitten kehittynyt elämää, niin se on äärimmäisen kyseenalainen, hyvin epätieteellinen näkökanta. Eli tänä päivänä kaikki se, mitä me tiedetään koodeista, tietokoneista, informaatiosta, aineen käyttäytymisestä, niin viittaa äärimmäisen vahvasti siihen, että on olemassa luoja, persoonallinen Jumala kaiken tämän takana, eikä tämä aine itsessään ole Jumala eikä mikään luoja. Se on varsin selvää, sitä ei vain haluta uskoa eikä nähdä, eikä aina edes myöntää. Suomessakin on paljon semmoisia professori- ja apulaisprofessoritason huomattavia tutkijoita, varsinkin biokemian alalla, jotka kahden kesken kahvipöytäkeskustelussa myöntävät tämän kehitysopin heikkoudet ja sanovat, etteivät he siihen usko. Mutta sitten he lisäävät siihen, että älä vain missään sano minun nimeäni, että minä olen näin sanonut. Koska he pelkäävät urakehityksensä puolesta. Nykyään on nimittäin vielä vaarallista sanoa, jos ajattelee yliopistouraa, että uskoo luomiseen, koska sen jälkeen ei saa virkaa. Mä tiedän suomalaisia tohtoritason kavereita, jotka on kirjoittanut yhden jutun, jossa ne on kritisoinut kehitysoppia ja sen jälkeen ollut 10 vuotta ilman töitä. Eli se on hyvin vaarallista käydä kritisoimaan tätä vallitsevaa uskonnollista järjestelmää. Mutta noin kristityn kannalta mun mielestä tämä on sillä lailla piristävää, että on hyvin perusteltua ja järkevää uskoa Jumalan ilmoitukseen hänen sanassaan Raamatussa ja myös Jumalan ilmoitukseen luonnossa, missä hän kertoo itsestään. Raamattuhan ei tietenkään ole mikään biologian oppikirja, eikä sitä ole semmoiseksi tarkoitettu, vaan se kertoo meille Jeesuksesta, Kristuksesta, mutta se, mitä Raamattu sanoo näistä asioista, niin on hyvin mielekästä, järkevää, ja itse uskon, että Raamattu ilmoittaa meille totuuden tässäkin asiassa, joka on ihmiselle mahdoton ja tulee pysymään ihmiselle mahdottomana käsittää ja selittää omasta heikosta järjestään lähtöisin. Mutta miten tämä sitten liittyy tuohon meidän aikaisempaan aiheeseen, niin hyvin paljon, koska tällaisessa salatieteellisessä okkultistisessa maailman selityksessä niin käsitetään, että tämä luotu todellisuus on jonkinlainen jumala, tai tämä luotu todellisuus on kehittynyt jonkinlaisesta kaaoksesta jumalien ohjauksessa jonkinlaisena evoluutiona tai emanaationa, ja se käsittää erilaisia todellisuuden tasoja, energiatasoja, astraaliruumiita ja niin poispäin, joihin sitten voitaisiin saada jonkinlaisia kontakteja. Se on oikeastaan hämmästyttävää, miten tämmöinen moderni tieteellinen evoluutioteoria on yllättävän paljon harmoniassa tällaisen ikiaikojen pakanallisen maailmansyntyajattelun kanssa. Itse olen tietysti siinä mielessä luonnontieteilijä, ja luonnontieteet on minulle hyvin tärkeitä, ja mä arvostan tieteellistä tutkimusta, koska itse toimin lääkärinä enkä pystyisi toimimaan ilman luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksia, jotka on hyvin suuri siunaus. Mutta minä en halua lukeutua niihin, jotka käyttävät luonnontiedettä väärin ja yrittävät sen avulla todistaa, että Jumalaa ei ole. Se on sitten ihan toinen asia. Eli kehitysoppi tai evoluutioteoria, se on saanut erittäin voimakkaasti uskonnolliset piirteet viime aikoina, koska tiede osoittaa, että ei tuommoista yksinkertaisesti voi tapahtua, mutta siihen halutaan uskoa, koska halutaan torjua persoonallinen Jumala tai luoja. Eli on siis aika kyseenalaista tieteellistä puoskarointia niin kuin esittää, että tämä meidän ympärillämme oleva todellisuus ja sinä ja minä olisi niin kuin tällä tavalla mukamas niin kuin itsestään kehittynyt, niin tämmöisellä esityksellä tai ajattelulla, mikä on tämä vallitseva luonnontieteellinen maailmankuva, niin ei oikeastaan tieteen kanssa mitään tekemistä enää siinä muodossa, mitä me sen nykyään tunnetaan. Teknillisen korkeakoulun biokemian dosentti, hyvä ystäväni, tekniikan tohtori Matti Leisola on sanonut, että jos luonnontieteessä yleensä mitään voidaan pitää varmana, niin se on varmaa, että mistään alkuliemestä ei synny mitään soluja, jotka on siis hyvin monimutkaisia kemiallisia tehtaita. Jokainen biokemisti käsittää tuon. Ehkä tässä hiukan alustusta tähän aiheeseen. Ja nyt voitaisiin tehdä sillä lailla, että otetaan nyt niitä kysymyksiä ja ihan kaikista tämän päivän aiheista liittyen tämmöiseen maailman kuvaan, vaihtoehto lääketieteeseen ja luomiseen ja Raamatun oikeellisuuteen. Ja jos me mentäisiin vaikka tähän yhdessä ja sitten kommentoitaisiin kysymyksiä.
Ennen kuin me otetaan mitään yleisökysymyksiä, niin saanko me esittää sinulle yhden kysymyksen? Kun sä näytit sen sähkömoottorin kuvan ja sitten sanoit, että jos sellaisen löytää metsästä, niin ilman muuta ajattelee, että joku on tehnyt sen. Ja sitten jos te kuulitte, niin saan salaperäinen ääni tuosta edestä, sanoit, että voisihan se olla pudonnut jostain ufosta. Ja se oli siis minä, joka sanoin niin. Ja mä sanoin sen puoli vakavissani sen takia, että musta tämä asia, mistä Pekka on muutaman kerran täällä puhunut, että meillä alkaa olla sellainen yliluonnollinen, eräänlainen sellainen niin kuin tieteen ulkopuolelle menevä tiedekäsitys nykyään. Niin se esittää just tämän tapaisia ratkaisuja. Että okei, siis on ihan selvä asia, että se sähkömoottori ei ole kehittynyt sinne. Ei edes luultavasti rautanaulasta. Mutta sen sijaan on mahdollista, että se on tullut sinne jollakin tämmöisellä yliluonnollisella keinolla. Ja tähän liittyy just se myöskin se idea, että luonto itsessään on sellainen jumaluus, joka niin kuin luo itse itsestään kaiken näköistä, muun muassa ufoja ja sähkömoottoreita ja rautanauloja. Et musta olisi hyvä, jos sä voisit vähän kommentoida sitä, että miten sä niin kuin näet tämän tieteen uuden ulottuvuuden, että jos maailma ei ole syntynyt itsestään, niin mikä sun mielestä sulkee pois sen, ettei maailma voisi olla tämmöinen jumalallinen järjestelmä, joka niin kuin itse vaan näyttäytyy aina vilauttaa yhden varpaansa siellä ja toisen täällä?
Joo, tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska siihen liittyy sitten semmoinen pelko, jota jotkut tiedemiehet, maallistuneet tiedemiehet on esittänyt, että jos me luovutaan tämmöisestä kehitysopillisesta maailman käsityksestä, niin tilalle tulee tämmöinen niin kuin epäälyllinen, mystiikkaan liukuva epäjärjestys. Ja se on kyllä aivan todellinen vaara, ja siitä on aika vakavia merkkejä, että se on tullut jo tämmöinen paradigman tai maailmankäsityksen viitekehyksen muutos. Siitähän on esimerkiksi tämä Fridtjof Capran kirja Fysiikan tao, missä hän nämä kvanttifysiikan tietyt ilmiöt niin, tulkitsee tämmöisen hinduismin maailmankuvan, yin-yang maailmankuvan välityksellä, että tuo on kyllä semmoinen ihan ilmeinen ulottuvuus, joka tähän sisältyy. Mitä tulee näihin UFO-ajatuksiin, jotka tuntuvat olevan todella kovasti pinnalla, neistähän on tehty paljon radio- ja televisio-ohjelmia monien innokkaiden henkilöiden toimesta, ja nyt ilmeisesti Oulun tiedekeskus on sortunut tähän aiheeseen ilmeisesti tavoittelakseen kannattavuutta ja lisää yleisöä, niin mä noin lääkärinä kyllä mielelläni toteaisin sen, että jokainen pitkään käytännön lääkärin työtä tehnyt lääkäri on aina silloin tällöin törmää ihmisiä, jotka seurustelee marsilaisten kanssa ja kertoo näkemässä ufoja ja niin poispäin, mutta yleensä ne on hoidettavissa pienellä sairaalareissulla ja lääkkeillä taas kuntoon. Ja nämä ufot liittyy usein pitkäaikaiseen alkoholin käyttöön, ja sitten kun se purkaantuu se käyttöön, niin rupeaa tulemaan näitä vaaleanpunaisten elefanttien lisäksi myös näitä marsilaisia. Eli on muistettava, että tässä niin kuin on paljon tämmöistä fantasiaa, ihan puhdasta mielikuvitusta sen ihmisen elämästä, joka sitten tällaisessa kriisitilanteessa niin kuin purkautuu tai lyö läpi sinne todellisuuteen. Unet ja todellisuus sekoittuvat. Nämä on usein sellaisia ihmisiä, jotka on valvonut pitkään, ja heillä menee tämä realistinen maailmankuva sekaisin.
Okei, nyt me otetaan yleisökysymyksiä. Sulla on ensimmäinen, ole hyvä.
Joo, kysymys koski umpilisäkettä, joka todellakin on näiden 180 surkastuman joukkoon lueteltu. Ja mä sanoin, että aikana kun esitettiin 180 surkastumaa, niin silloin niitä pidettiin tosiaan tämmöisinä jäänteinä jostain muista eläinlajeista. Ja se johti siihen, että näitä ei tutkittu kunnolla. Esimerkiksi nielurisoja poistettiin vain huvin vuoksi sen takia, kun ajateltiin, että ne on jonkinlaisia surkastumia, joilla ei ole mitään virkaa. Mutta sitten kävi ilmi, että ne on keskeisiä meidän immuunijärjestelmälle. Vähän nielurisaan verrattava elin on tämä umpilisäke, joka sisältää tämmöistä immuunikudosta hyvin huomattavassa määrin. Sillä on ilmeisesti myös muita tehtäviä. se, että me pidämme jotakin elintä tarpeettomana jäänteenä, niin on usein johtunut siitä, että me ei olla vielä ymmärretty, mikä sen tehtävä on. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa kateen korva, jolla ei aikanaan katsottu olevan mitään virkaa, mutta nyt me tiedetään, miten keskeinen elin se on.
Mitä tällaisia tieteellisiä todisteita on löydetty tästä vedenpaisumuksesta?
Vedenpaisumushan on raamatullinen ajatus, jonka myös Jeesus itse vahvistaa puhuessaan siitä. Ja tämän planeetan ongelma on oikeastaan se, että ei niinkään vedenpaisumus, vaan se, että miksi täällä yleensä on yhtään kuivaa maata ollenkaan. Koska jos tämä olisi niin vanha kuin väitetään, niin ei täällä pitäisi olla juurikaan muuta kuin pari Kanarian saarten tai Havaijin tyyppistä tuommoista tulivuoren ympärille syntynyttä saarta. Asia on nimittäin niin, että joka vuosi sateet ja joet huuhtovat mereen 90 miljardia tonnia maata. Ja pelkästään tätä erosiovauhtia, niin aika nopeasti kaikki nämä meidän mantereet häviää veden alle. Ja jos tästä lapioitaisiin kaikki mantereet tällä planeetalla merenpohjaan, niin tätä planeettaa peittäisi 2,4 kilometrin vahvuinen vesikerros. Tätä vedestä ei ole puutetta, vaan ongelma on se, että miksi täällä on kuivaa maata, jos tämä on niin vanha kuin luullaan. Että sinänsä tämä on aika tekninen kysymys myös, jonka yksityiskohtiin mä en enempää mene, mutta mä viittaan tuommoiseen kirjaan kuin Unohdettu Genesis, jossa tämä selvitellään tarkkaan.
Selvä. Okei, ole hyvä.
Joo, tässä on, niin kuin, nämä on sitten niitä teknisiä yksityiskohtia, mutta viittaan tähän kirjaan, sieltä saat hyvän vastauksen tähän. Mä olen itse kirjoittanut sen kirjan.
Okei, ole hyvä.
Joo, siitä kyllä kiistellään, mutta se on vähän tämmöinen kiistanalainen kysymys, mutta ehkä yritetään kuitenkin pysyä tässä aiheessa, mikä on tämä maailman käsitysten ja maailman kuvien idea ja vaihtoehtoisen ajattelun idea, ja ohitetaan hiukan näitä yksityiskohtia.
No niin, siellä takarivissä, ole hyvä. Kysymys koskee siis sitä, että kun vedenpaisumuksen jälkeen on muodostunut erilaisia ihmisrotuja, niin miten ne voi olla keskenään niin erilaisia, miten aasialaiset voi olla niin erilaisia kuin me neekereistä puhumattakaan?
Rotu tai alalaji on liian voimakas sana kuvaamaan eri ihmistyyppien välistä eroavaisuutta. Että se on oikeastaan virhe puhua niin kuin ihmisroduista, koska ei me olla niin erilaisia, mutta kyseessä on erilaiset ihmistyypit. Tuo asia ei ole ollenkaan vaikea. Pikemminkin se on aika loogista, että juuri näin on tapahtunut. Kun ajatellaan esimerkiksi tilannetta, mitä Baabelissa tapahtui ja siinä näiden ihmisten levittäytyminen ympäri maailman. Ei tämä asia silleen vaikea ole, että vaikka ihmistä ei tietenkään voi silleen suoranaisesti verrata eläimiin, niin jos ajattelee, että niinkin erilaisia kuin 300 nämä erilaiset koirarotuja on, niin nehän on jalostettu vasta 200 vuoden kuluessa. Että se kuvaa sitä geenivarastossa olevaa muuntelun mahdollisuutta. Että ei toi ole silleen ongelma, mutta mä voin sitten myöhemmin sitä selvitellä tarkemmin.
Selvä.
Joo, mä näytän tuohon yhden kalvon, joka vastaa tuohon kysymykseen. Se on todella semmoinen menetelmä, josta ei voi oikeastaan tehdä mitään muita johtopäätöksiä kuin sen, että paljonko kyseisessä kivinäytteessä on näitä kyseisiä aineita. Eli sehän toimii sillä tavalla, että jos meillä on vaikka joku graniittilohkare, jossa on hiukan uraania ja lyijyn tiettyjä isotooppeja, niin me tiedetään, että uraani hajoaa radioaktiiviseksi lyijyksi tietyllä nopeudella. Puolet tästä uraanista on muuttunut lyijyksi noin 4,5 miljardissa vuodessa, ja tällaisen kellon perusteella on sitten arveltu, että voitaisiin arvioida tuon kallion ikää. Mutta ei se ole näin yksinkertaista, koska siihen kappaleeseen voi tulla koko ajan lisää uraania, siitä voi liueta esimerkiksi veden mukana pois uraania, sinne voi tulla koko ajan lisää lyijyä, tai koko aika lähtee lyijyä. Että tässä on niin kuin 5 tämmöistä muuttujaa, jotka voi koko aika vielä keskenään muuttuu. Että ei tämmöinen kello on täysin käyttökelvoton. Ei sillä voi maapallon iästä sanoa yhtään mitään. Niin ei meidän tarvitse edes sitä asettaa kyseenalaiseksi sitä hajoamisnopeutta, koska mä pikemminkin edustan sitä näkökantaa, että Jumala on asettanut luonnon lait ja ne pysyy kyllä muuttumattomina, mutta tämmöiset ilmiöt niin riittää jo kumoamaan koko menetelmän luotettavuuden. Mä en mielelläni myöskään yhtyisi siihen, koska se on vähän sama asia, että siinä niin kuin me annettaisiin näiden luonnonlakien muuttua. Ja mä kyllä käsittäisin niin, että ei Jumala suosi sellaista omassa luomakunnassaan. Kyllähän on sille järjestyksen Jumala, että kyllä ne pysyy.
Nythän on aika paljon keskusteltu siitä, että ei ole olemassa mitään objektiivisia tuloksia, mittaustuloksia, vaan että kaikki mittaustulokset on jollakin tavalla suhteellisia, että kaikki havainnot riippuu sillä tavalla havainnoitsijasta, että aina kun havainnoitsija on läsnä, se itse vaikuttaa siihen mittaustulokseen, ja tätähän käytetään aika paljon semmoisessa uskonnollisessa mielessä suorastaan. Niin kuin.
Joo, näin on, että sehän on se, että kun tehdään havainto, niin se fotoni tai mikä tahansa, millä sitä tehdään, niin muuttaa sitä havaittavaa ilmiöä, niin ettei me päästä ikinä perille, mitä siinä todellisuudessa tapahtuu. Tämähän on tietysti fyysikkojen ongelma. Näitä törmäyskokeitahan tehdään jatkuvasti näissä tämmöisissä kiihdyttimissä, joilla koitetaan nimenomaan selvittää aineen perinnäistä luonnetta ja koostumusta.
Mutta sun mielestä tämä ei ikään kuin todista sitä, että aineessa on joku itseisarvollinen henki.
Ei missään
sitähän
tapauksessa.
Sitähän käytetään joo. Nimenomaan tämän todisteen.
Ikävä kyllä, joo. Ja siinä on niin vahva semmoinen panteistinen leima, että etsitään niin kuin sitä aukkoa, semmoista aukkojen jumalaa, että tässä se niin kuin on sitten, että mä en voi hyväksyä mitenkään tuota ajattelumallia. Eikä meidän tarvitse sitä etsiä, kun me voidaan ihan näistä luonnon rakenteista jo ihan terveellä perusjärjellä havaita, että siinä on ilman muuta pakko olla suunnittelija takana tässä kokonaisuudessa. Niin se on, tietensä he eivät ole tietävinään. Se on muistaakseni just tässä Roomalais 1.19.
Joo, siinähän sitten selitetään myöskin, mikä on sen kaiken lopputulos. Sen kaiken lopputulos on se, että ruvetaan palvelemaan luotua enemmän kuin luojaa.
Aivan.
Se on se, mihin se johtaa.
Joo, se on hyvä jae, joka sopii nyt näihin käsiteltyihin teemoihin monessa mielessä. Kyllä, siis kaikissa länsimaisissa yliopistoissa ja koulussa opetetaan ihan varmasti vain tätä kehitysolettamusta. Se on muutama harva sellainen kristitty erikoiskoulu, missä annetaan myös tämä toinen vaihtoehto ja sitten annetaan lapsille oikeus tehdä siitä päätelmiä. Mä olisin nyt kysynyt Leenalta sitä, että kun me tuossa tauolla keskusteltiin tästä lumevaikutuksesta, joka on ikään kuin tämmöinen ihmisen itsensä erittämä tällainen morfiinihumala tai hurma, niin sehän antaa semmoisen valheellisen hyvän olon tunteen. Niin meillä oli tuossa keskustelussa esillä, että valheen isä voisi käyttää tämmöistä valheen menetelmää luodakseen tämmöisiä tiettyjä fantasioita ja näkyjä ja hyviä fiiliksiä tai tunteita. Että se oli hyvin mielenkiintoinen ajatus, johon olisi helppo niin kuin yhtyä.
Niin, mä en siis varsinaisesti sanonut, että valheen isä käyttää tätä menetelmää, vaan mä ajattelen, että valheen isä tätä nimitystähän Jumalan vihollisesta Raamattu käyttää. Että valheen isä voi, koska se on valheen isän ikään kuin käyttää hyväkseen kaikkea mahdollista maailmassa, ikään kuin antaen sille tämmöisen virheellisen tulkinnan. Vähän samalla tavalla kuin se mun kuva, jonka mä piirsin tästä evoluutiokehityksen huipusta, johon oli vaan siis niin kuin ladattu tämmöisiä ajatuskulkuja, sikin sokin ja se saadaan näyttämään johdonmukaiselta, niin jos ihmisessä todella syntyy tämmöinen lume, tällainen tai placebo-vaikutus, niin on hirvittävän helppo saada ihminen uskomaan, että siinä nyt todella tapahtuu jotain jumalallista. Mä tunnen oloni hyväksi yhtäkkiä mä oon ollut jossakin vyöhyketerapeutilla ja pääsärky häviää ja nesteet alkaa lorista elimistöstä. Ja mä sanoin, että tämähän on ihan selvä fysiologinen vaikutus, että mä ihan selvästi näen, että täällä oli jotain vaikutusta. Ja jos mulla on sellainen vyöhyketerapeutti, joka sanoo, että kaikki johtuu siitä, että nyt tämä energia alkoi sussa virrata ja tämä on nyt merkki siitä, että sä oot saamassa kosketusta näihin kosmisiin energioihin ja rakentaa tästä tätä järjestelmää. Mulla on niin kuin hirveän helppo uskoa, että on tapahtunut todellinen ihme. Ja tällä tavalla niin mua on myöskin helppo johtaa vähitellen eteenpäin siihen, että mä rupean niin kuin tarkoituksellisesti etsimään erilaisia tällaisia vaikutuksia. Ja jos joku sitten tulee ja sanoo, että hei, meillä on tarjolla tässä sulle sellainen rituaali, millä sä saat vielä paremmin kosketuksen näihin voimiin. Ja kenties kun sä oikein uutterasti sitä harjoitat, niin nämä voimat alkaa ilmestyä sulle. Tai sä pääset ruumiista irti ja toisille tasoille. Niin mä lähden menemään tämän perässä. Tämä on se mekanismi, jota valheen isä mun ymmärtääkseni just käyttää maailmassa. Aika paljon.
Joo, mä oon samaa mieltä. Tuossahan tulee hyvin voimakkaita tällaisia fantasioita, erityisesti herkille ihmisille. Mainitsit tämän ruumiista poistumiskokemuksen, niin näitä on tutkittu, näitä out of body experienceja, ja on aika selkeästi arveltu monien ihan lääketieteen tutkijoiden kautta, että siinä on mukana tämmöinen varsinainen endorfiini, eli sisäsyntyinen morfiinilataus, joka aikaansaa tämmöisen ruumiista irtautumiskokemuksen. Sama koskee näitä near death experienceja, eli tämmöisiä ihmisiä, jotka on ollut ikään kuin kuolleena ja sitten heidät on elvytetty ja he kertoo irtautuneensa ruumiista, kertoo valo-olennoista ja tämmöisistä, niin siinäkin on arveltu, että siinä on hyvin voimakas osuus tällä sisäsyntyisellä morfiinilla tai endorfiinilla, joka tämmöisessä kriisitilanteessa niin kuin purkautuu ja antaa tämmöisen vaikutelman. Se, että yleensä näissä puhutaan näistä energiavirtauksista, nykyään käytetään sanaa bioenergia mielellään, kun se kuulostaa hirveän tieteelliseltä ja hienolta, vaikkei se mitään merkitsekään, mutta noin tieteen kannalta katsoen, korostan sitä, niin tämähän on se sama ki-energia tai muu, mitä nämä mystiset parantajat käyttää, niin se on siinä mielessä hyvin niin kuin lapsellinen ajatus suorastaan, että tämmöinen joku merkillinen, mystinen energia pystyisi niin kuin parantamaan vaikka jonkun hyvin monimutkaisen aineenvaihduntataudin, että se niin kuin tietäisi, missä se vika on ja korjaisi sen, niin se on erittäin arveluttava sairauskäsitys ja maailmankäsitys noin muutenkin.
Mä annan sulle ihan just puheenvuoron. Mä sanon tähän vaan, että mä otin tämän asian välitunnilla tuolla Pekan kanssa esille ihan siksi, että mua joskus niin kuin ajatteluttaa se, että asetetaan sillä tavalla vastakkain, että onko tässä, jos on kysymys jostain tämmöistä okkulttisesta parantamisjärjestelmästä, että onko siinä kysymys kytkennästä henkiin vai onko siinä kysymys pelkästä huuhaasta. Ikään kuin nämä olisivat toistensa vaihtoehtoja tai toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Mut mä oon niinku aika pitkään tätä asiaa jotenkin tarkkailu ja tullut siihen ymmärrykseen, että pohjimmalta voi olla kysymys huuhaasta, mutta juuri tällä tavalla käytettynä, niin se toimii semmoisena porttina, jonka päässä, tai siitä alkaa sellainen tie, jonka päässä ihminen vähitellen etsii aktiivisesti kontaktia erilaisiin henkiin. Ja kun etsii kontaktia henkiin, niin silloin ne kyllä innokkaasti jo tulevat vastaan. Että se niin kuin avaa tätä tietä. No nyt se saat puhua. Kysymyksiä.
Aha.
Mehän tiedämme itse asiassa kovin vähän siitä, että miten aivot esimerkiksi ottavat tiedostostaan tai muististaan niin kuin tiettyjä asioita tai miten ne niitä assosioivat. Ja, että se, että jos tällaisen kysymykseen yrittäisi vastata, niin se on kovin vaikeaa ja siinä on paljon sellaista arvelua ja spekulaatiota, mutta sen mä voisin sanoa, että seikkailu tällaisessa laajentuneessa tai muuttuneessa tietoisuuden tilassa, johon pyritään erilaisten menetelmien avulla, niin saattaa olla vaarallista, koska siinä villisti assosioidaan vähän niin kuin psykoottistyylisesti näillä ajatuksilla. Ja varoittavana esimerkkinä tästä on nämä jotkut meditaatiopsykoosit, joita on tullut TMS:stä ja joogasta, jossa se matka sinne psykoottisten harhojen villiin maailmaan on jäänyt pysyväksi. Samanlaisia pysyviä sairaustilojahan on saatu aikaan esimerkiksi LSD:llä, joka on yksi keino, jota on jotkut terapeutitkin joskus käyttänyt ennen kuin se kiellettiin, niin että päästään tämmöiseen villiin assosiaatioon, niin ne on jäänyt niin kuin päälle ne matkat, eikä sieltä ole päästy enää pois. Et se vaan kuvaa sitä, että siinä saattaa olla semmoinen hyvin vaarallinen ulottuvuus. Mitä se sitten on? Onko se jonkinlainen toimintahäiriö hermosolujen välillä, oikosulku, vai onko siinä mukana tämmöinen henkivalta tai henkikomponentti, niin sitä ei aina tietysti pysty sanomaan, mutta ilmeistä on, että semmoisiakin mahdollisuuksia on.
Sitä mun mielestä aika hyvin voi ajatella Raamatun valossa tätä todellisuutta sillä tavalla, että se on ikään kuin sellainen oikosulku, joka tavallaan niin kuin jättää semmoisen sähkökäyttöisen oven auki. Et sen sijaan, että meillä on tämmöinen systeemi, että ovi niin kuin avautuu ja menee kiinni, me suljetaan itsemme tietyiltä vaikutteilta ja avataan toisille ja joku semmoinen niin kuin kytkin, jolla tätä ovea voidaan hoitaa, mutta sitten tapahtuu sellainen oikosulku, että se ovi jää kerta kaikkiaan auki eikä sulkeudu. Ja sen jälkeen koko tämä näkymätön todellisuus, nämä henget ja muut, niin ne pääsee ikään kuin koko ajan sisään ja ulos täysin vapaasti mellastamaan.
Tästä on kirjoitettu eräs aika paljonkin tietysti, mutta aika mielenkiintoinen kirja, semmoinen kuin Gurun kuolema. Olet ehkä tutustunut.
Tiedän, olen suomentanut sen, niin kuulen sen aika hyvin.
Niin, siinähän on semmoinen kohtaus, missä tämä henkilö, joka on ollut tämmöinen guru, niin sitten jossain vaiheessa saa semmoisen raivokohtauksen. Hän ei ollut ilmeisesti mikään atleettityyppi, mutta hän tempasi semmoisen usean 100 kilon rautasysteemi, jota hän ei olisi muuten saanut edes senttiä irti lattiasta, niin raivon puuskassaan ylös ja paiskasi sen johonkin. Yritti kai tavoitella jotain ihmistä siinä, niin se osoittaa sitä, että jotain todella merkillistä tapahtui tuossa, että siinä niin kuin herää kyllä ajatus, että siinä olisi joku tämmöinen ulkopuolinen voima, joka olisi vaikuttanut tämän henkilön kautta.